Gepleyar Azatlyk Radiosu Hepdäsin atly programamyz bilen Pragadaky studiýoda men Muhammed Tahir. Hepdäniň iň esas wakasy, megerem hepdäniň aýagynda Awganystan bilen Türkmenistanyň serhat ýaky taraplarynda awgan hökümet güýçleri bilen söwüşçiläriň arasynda dörän dartgynlylyk we onuň serhede ýetiräýmegi mümkin täsirleri bolsa gerek. Şeýle-de hepdäniň dowamında iň köp okalan beýleki maglumatlarymyz, garaşsyzlyk bayramy bilen baglanyşykly görülýän taýýarlyklarda mekdep okuwçylarynyň görünmeýändigi. Hemem Daşary yurtlara pulyy bermek boýunça giýdilen täze düzgünler hakda hem durup geçeriz. Ozaly serhetdäki ýagdaýlar. Geçen hepdäniň penşembe we anyna günki maglumatlarymyzda hem belläp geçmiz ýaly Awganystanyň wise prezidenti General Rashid Dostumyň ýolbaşçylygynda Awgan güýçleri serhet ýaky taraplarynda ýerleşen söwüşçilere garşy harby operasiýalara başlady. Şol çäreleriň netijesinde söwüşçiläriň käbir obalardan gaçyp Türkmenistan bilen Awganystanyň arasyndaky Amy deryanyň ortasynda ýerleşen ada barandygy aýdylýar. Sanlary 80 çemes diýilip çaklanýan şol söwüşçiläriň edil häzirki wagtda şol adada saklanýan Dowarada maglumatlar bar. Yerli Awgan resmileriniň aýtmaklaryna görä Türkmenistan tarapyndan şol söwüşçilere garşy henizeçelli hiç hele çäre görülmendir. Awgan eskerleri bolsa henizeçelli deryanyň Awgan tarapynda saklanýar. Adada geçirmekçi bolýan operasiýalar üçin Türkmenistanyň habardar edilenligini we bu meselede olardan jogaba garaşýandyklaryny hem Awganystanyň yerli resmileri aýdýarlar. 24-nji oktýabrda ýagdaýlar nähili. Bu soragy Awgan tarapynda şol operasiýalary ýolbaşçylyk edýän Awganystanyň wiceprezidenti General Rashid Dostumyň medpugat wekili Sultan Faýza berdik. Kärdeşim Merdan Sarip bilen käbilde habarçymyz Şaýmerdan Guly Muradynyň maglumaty.
Siz dün gepleşikde Awgan güýçleriniň Türkmenistanyň serhedinin goloýundaky ada geçip, jeňçilere garşy harby operasiýa başlajakdygyny aýdypdyňyz. Şol operasiýa başladymy?
Harbi operasyon başlığın yok hazırca. Şu gün ertir kança kişi taliplerden bir uyda cavaca bulan iken.
Awgan güýçleri ada girip jeňçilere garşy harbi operasiýa henüz başlan yok. Şu gün ertir Hamiyab etrafında bir näçe talip söwüşçisi Awgan güýçlerinin üstüne hücum etdi. Onun neticesinde 4 Awgan harbiýesi yaralandy. Jeňçiler etrafın bir obasında asuda ilatın üýlerinde bukunan eken. Olar Awgan harbilerini oku tuttu. Hamiyab etrafını cengçilerden arasalamak için harbi operasiya devam ediyor. Yakın gelecekte etrafta yağda kadılaşır diyen umut var. Hazırım bizler serhet yakada karışıp oturuz. Nahili buyruk olsa şonu layık hareket edilir. Gerek olsa ada geçibim cengçilere karşı harbi çare görülür.
Çekirada muntazı bol tahtaganımız ameliyatı kuşlar ameliyatı yolga taşlamak.
Ada geçmeye Türkmen tarafı ruhsat vermedi mi?
Ya o Türkmenistan'da ruhsat verişi bilen bağlıq emas, ol indi başka gaplaram bar, mesela.
Onyali gurun yok. Bu mesele Türkmenistan'ın ruhsat berip bermedik bilen bağlı del. Bu yerde başka geplerem bar. Bir kun yenem yağday şeyle devam etse, cengçiler adada suva azık yetmezçiliğinden kösenir. Jeňçiler özlerini Awgan güýçlerine tapşyrmaga mecbur bolar dip garaşýar. Şonuň üçin harbi operasiýanyň möhleti uzaga çekilýär. Uruşda adam pedalarının önüne almak için tagalla edilýär. Eger jeňçiler tir ahir özleri gelip yarağını yerde koysa bize göre onun gowzat yok.
Talafat jilaw gidli bolsun o özleri kelip taslim bolsa ondan göre ýaşly ýagda.
Mälim bolsaly Awgan güýçleri jeňçiler garşy alınıp barylan operasiýanyň çäginde serhe tarapy hem agyr ýaraglardan odatýar. Muňa Türkmenistan nähildir bir reaksiýa görkezdimi?
Hazırca Türkmenistan bizlere aydanış ol, bunlar hem aga, şu mavzudan haberleri var.
Hazırçili Türkmenistan'ın bizlere aydanış ol, onların berdaki yağdaydan aga, serhedin Awganystan tarafında çatışın bariyandığından Türkmenistan'ın hem haber var. Yağday bilen bağlı Türkmenistan'ın cevabına karışıyor. Türkmenistan ona nahili reaksiyon bildiriyor, ol velin henüz belli değil. Bilşiňiz ýaly Hamiyab etrabında we serhet ýakada mobil telefonlarym kän işlemiýär. Şo sebäpden Türkmenistan bilen gatnaşyk gurup bilmän gelýär. Telefon arkalam gatnaşygymyz kesildi. Türkmenistan ýene biz bilen gatnaşyk gurar diýip garaşyp oturýar. Türkmenistanyň pozisiýasy belli bolsa gowy boljak. Ýöne Türkmenistan jeňçilere garşy geçirilýän harbi operasiýa goşulmaýar. Türkmenistan jeňçileriň türkmen toprağına geçmegine ruhsat bermese, şol hem biz üçin ýeterli. Emma ýagdaý barada Türkmenistanym biparh galmaly däldir.
Aga bolup tursa öz toprağyna ijaza bermese şünçäsem kafi.
Kardeşim Merdan Sarıyev bilen habarçymyz Şay Merdan Guly Muradiýiň maglumatyny dinlediňiz. Ýeçilik barada dürli soraglar bolan bu ada öňem dürli wakalaryň temasy bolupdy. Demirgazyk Owganystanyň deryanyň Owgan tarapynda ýerleşýän ýaşaýjylary şol adanyň deryanyň Owgan tarapyna süýşmegi bilen döwrendigini aýdyp Türkmenistanyň soňu bilen şol ýeri özüniň eýelenligini we ada geçen Owganlary tutsak edýändigini aýdyp Azatlyk radiosyna gürrüň berdiler. Türkmen resmileri bolsa ada we onuň ýeçiligi bilen baglanyp halk köpçülüğünün önünde hiç ile pikir beyan etmiyor. Ama sonku doğur Aşgabat adanın ortasından tor dükti. Torun anır tarafına öz eskerlerini yerleştirdi. Bu arada Oğanistan'ın yerli resmileri ve yerli ilat haber veriyorlar. Şehirlikte sonku doğur General Dostum'un yol başçılığında Oğanistan'ın Türkmenistan ile seyretleşen Hamiyap etrafında geçirilen harbi operasyadan son kaçıp ada geçen sevişçilerin adada Türkmenistan tarafından dikilen torun bär tarafında yani Oğan tarafında da kaydılıyor. Garaz yağdayı adada dartgılı bulmanı kalıyor. Hormatlı dinleyiciler bu arada size malumat vermemizi devam ettirir. Hepdanyň beýleki esas wakalaryna gelsek. Şepde efire berilen maglumatlarymyzyň arasynda iň köp okulanlardan biri hem Türkmenistandan banklar arkaly daşar ýurtlara pul ýermek boýunça girdilen käbir täze düzgünler barada maglumatdyr. Bu çäklendirme esasan hem dolar görnüşinde daşar ýurtlara iberilen pulun möçberine degişlidir. Bu ýagdaý bilen ýakyndan tanış bolmak üçin Aşgabatly Sinçi Aman Murat Bogaýew käbir banklar bilen habarlaşyp Azatlyk radiosyna şeýle maglumat berdi.
Türkmenistan'a işleyen, hareket ettiyen bankların ekrisinden hem daşar yurtları pul yollap bölüye yönü sol pul yollamakta çeklendirme var. Mesela aydalı telekesi işe uğradım. Daşar yurtta eden sevdası ya da etcek sevdası için Amerika'nın dolar hesabını daşar yurda pul yollayacak bolsa onu şopul hükman Amerikan dolarından bulmalı. Türkmen manadının Amerikan dolarının yakın mırkına göre şol pulu Türkmen manadının hatavını uğradık bulunuk. Amerikan dolarları mı? Amerikan dolarları görünüşünü banka tavsırıp uğratmalı. Dönüş yerde bir birlik diyen yerli yağdayı var. Hedir Türkmenistan'ın sonku 3 aylıktı. Türkmen rayetlerini banklardan her ayda 1000 Amerikan dolarını almağa ruhsat ettiler. Eğer de sen Tulay'da bankın alış çalışını okuduğundan 1000 Amerikan dolarını almadık olsan onu yollayacak bulun. 1000 Amerikan dolarının ki meçhurini Türkmen manadından tavşırıp bulya, onu kabul ediyeli. 1000 dolardan kalanır, 1 dolar anırdı da olsa, 1000 dolar anırdı da olsa onu Amerikan dolar görünüşünü tölemeli.
Bolya, Amradağı verin maglumatlarınız için köp sağ olun.
Sizin sağ olun, işin dravası olsun.
Aşgabatly Sinçi Aman Murat Bogaýewiň pikirleri bilen tanış boldunuz. Bu çäklendirmäniň näme üçin girdilenligi hakda, şeýle de bu çäreniň girdilip girdilmänligi hakda hem resmi taýdan hiç hili maglumat berilmeýär. Emma käbir Sinçiler munyň valyutany ýurdun içinde saklamak we ýurdun içinde öndürilýän önümleriň söwda satykda has köpürek ýörgünli bolmagyny gazanmak üçin ädelen bir ädim bolmagynyň mümkinligini we bu ähli çäreleriň bolsa Türkmenistanyň barha qoşayan iqtisadi yağdayı bilen bağlanışıqlı bol biljekdigi barada pikirler öňe sürýärler. Eger bu çäreleriň uje iqtisadiýete esasanam Türkmenistanyň barha yaramazlaşyp baryandyk aýdylýan iqtisadi yağdayyna degişlidigi tasdiqlansa onda hepdäniň aýagynda bolan bir waka az da bolsa yurdun iqtisadiyyatına belli bir derecede itirgi bolar. Hepdanyň ayağında resmi sapar bilen Türkmenistan'a varan Japonya'nın premier ministeri bilen Türkmen yolbaşlarının arasında ulu möçberli ılalaşıkları gol goyldu diyilen maglumatlar gelip koştu. Habarlardan mälim bolşuna göre şol ılalaşıkların möçberi 18 milyard Amerikan dolarına barabardır. Energiya ve infrastruktura pudaklarını öz için alayan bu ılalaşıkı 23. oktyabrda Japon premier ministeri Shinzo Abe'nin Türkmenistan'a ediyen saparının devamı da gol çekildi. Biz elektrik stansiyalarının kuruluşu ve himiya pudağına değişli ençeme proyektlerin resmi lamalarına gol koymağı planlaştırıptık. Onların umumi bahası 18 milyard Amerikan dolarından geçiyor. Bu resmi lamaların ehlisine bu bir salim ozal gol koyduk deyip abi Aşgabatly eden çıkışında etti. Bu çıkışından ön abi Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedow bilen gepleşikler geçiripti. Bu gepleşiklerden son yayradılan beyanatta liderler Japon kampanyalarının Türkmenistan'da qady qaytadan işleyen we himiya desgarlarynyň guruluşyna gatnaşmagyna Quba haberdiler diýýär. Türkmenistan gaz gowlary boýunça dünýäde 4-nji ýerde ýerleşýär. Şol bir wagtyň özünde de ylalaşyklaryň jikmejigi barada hinide çelli doly maglumat ýok. Gepleçigimizi il durmuşyny ýakyndan gyzyklandyrýan beýleki bir waka bilen dowam etdirýäris. Elbetde ol ýurtda däbe örlen köpçülikleýin çärer bilen bagly. Türkmenistan 27-nji oktýabrda garaşyrlyk bayramyny belleýär. Adatça şeýle bayramçylyga uzak wagtlap taýýarlyk görülýär we şeýle taýýarlyk işlerinde okuwçylar esasy rol oýnaýarlar. Ýagny şol çärelere müňlep okuwçylar gatnaşdyrylýar. Emma ýakynda geçirilmeli çäreler gözüňi subaýdylanda ardından Aşgabat barada gürüňesek bir täzelik gözeýilýär. Ýagny taýýarlyga gatnaşdyrylan ýaşlaryň arasynda mektep okuwçylary gözeýilmeýär. Mektep okuwçylary bolmasa da çäre taýýarlyk görýänleriň aglabasy ýokary okuw jaýlarynyň talipleridir. Bu ýagdaý barada biz ýene Aşgabatda Sinçi Amamrat Bogaýewi ýüzüdük. Kardeşim Sähranyň geçiren interwýusyny häzir diqqatiňizde hödürlýär.
Aman Rada, mundan bir hepde oly özel çap eden videomuzda mektep okuwçylarynyň garaşdyrlyk bayramçylygy münasibetli geçirilen çärelere gatnaşdyrylýandygyny görsewelýärdi. Häzir bolsa şu çäreniň ýatyrylanyny habar berdiler. Bu barada sizde nähil maglumat bar?
Soňky 10-10 senesi wagtyň dowamyny mektep okuwçylarynyň garaşdyrlyk bayramy bilen bagly geçirilen marşrowkalary taýýarlyk işlerine gatnaşmaýanlygy gözü iýilýä men bir ýagdaý bilen gyzyklanyp Aşgabat şäheriniň 47-nji, 48-nji, 50-nji, 51-nji, 55-nji mekteplerinde işleýän tanışlarym bilen gurulmuş bolup gördüm. Şolaryň şu şäherlere mektep okuwçylarynyň gatnaşmagynyň goý bolsun edilendigini aýtdylar. Şeýle hem Aşgabat şäherinde bayramçylygy görülýän taýýarlyk marşrowkalary bir näçe ýerde getirilýär. Men şolaryň ikisine baryp syýlak gördüm. Olar bira Aşgabatyň demir ýol wagtlarynyň goroýundaky lokomotiw stadiony hem de öňkü Moskowski häzirki 10 ýyl awadançylyk köçelerini oruna getirilýän tärimler, maşklar. Ine şunda da mektep okuwçylaryna gözüm düşmedi. Ondan tärim medeniýetleriň edil özünden eder, şolaryň kömekçilerinden mektep okuwçylary marşok etýärleriň sinne ýok mu diýen soragyma olar ýok diýip jogap berdiler. Tehra.
Aman Rada, şeýle çäreler Aşgabat şäherinde şo garaşdyrlyk bayramçylygy münasibetli geçirilen çäreleriň ählisine değişlimi ýa-da parat bilen baglanşykly geçirilen ýörüşi ýa-da şo marşrowkalary değişlimi?
Aşgabat şäherinde garaşdyrlyga başlanyp geçirilen harby parat hem de adamlaryň köçe çykan bayramçylyk demonstrasiýasy bilen bagly çärelerde mektep okuwçylary gatnaşmaýarlar ýöne Aşgabatda Aşgabat stadionyny beýleki meden heýlwaglaryny geçirilýän meden çärelere bolan aýdaly aýdymhaz çykyşlaryna ýene gaýrylara mektep okuwçylarynyň gatnaşýarlygy gatnaşmaklygy hakynda ulary okudýan mugallimler gurrun berdiler.
Aman Rada, bundan bir hepde çemesi ozol hem mektep okuwçylary şeýle çärelere gatnaşdyrylan mahaly edil häzir kwagtda. Munun ýatyrylmagyna näme sebäp bolup biler? Sizde bu barada maglumat barmy?
Bu barada anyk düşünmeýän hiç kime de berilmeýär.
Hormatly dinleyijiler, elbetde hepdeniň dowamında efire berilen maglumatlarymyzdan iň köp okulanlarynyň arasynda başga da makaladyr, interwýular bar. Olary okamak, olaryň mazmuny hakda öz pikir garaşlaryňyzy beýan etmek isleseňiz, size azathabar.com sahypamyzda garaşýarys. Oňa Türkmenistandan derweze.net arkaly girip bolýar. Şonuňda men Muhammed Tahir hepdeniň jemi atly gepleşigimizi şu ýerde jemläp siz bilen hoşlaşýar. Programmamyzy Türkiýedäki habarçymyz Döwlet Bayhanyň dünýä türkmenleri gepleşigi bilen dowam etdirýär.
Dünya Türkmenleri
Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri
dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň ukwal pursatlaryň dürli-dürli. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşiginiň bugünkü temasy İstanbul türkmenleriniň türkmençilik aladalary. Türkiýanyň İstanbul şäheriniň Zeytinburnu etrafynda gaty köp halklaryň wekilleri şol sanly Owgansan, Pakistan ýaly ýurtlardan baran etniki türkmenler bir ýerde bililikde ýaşaýarlar. Zeytinburnu şäher häkimligi hem şeýle ýagdaýdan uralyp her ýyl etniki aýrytynlyklar adly medeniýet günlerini gurnaýar. Bu ýylyň 25-nji oktýabrynda tamamlanjak medeniýet günlerini İstanbulda ýaşaýan türkmenler hem işçiň gatnaşyp türkmen medeniýetini tanadýarlar. Azatlyk radiosy dünýä türkmenler gepleşiginiň şu günkü sanyny İstanbulda medeniýet günlerini gatnaşan türkmenleriň arasynda taýýarlaýar. Bizim söhbetdeşimiz İstanbul'daki Türkmenlüğün cemiyetinin başlığı Devlet Murat. Devlet Murat, hoş geldin.
Hoş gördüm.
Şeyle de yanımızda İnha Türkmenlüğün yürütü sergi bölümünde Türkmençülüğü tanıdayan iki tane Türkmen yiğidimiz var. Abdullah Hatbilen, Ali, sizem getirdiğimizde. Hava, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İne ilkiyle Devlet Murat senden aşağı. İstanbul'da Uğansan'dan, Pakistan'dan gelen Türkmenlüğün köpçülük korku yaşayalım. Sizem şu Türkmençülük bu arada Allah dediğiniz inha verdi yürütü bölüm kuruna ne çeyinle yarı şeyle tergiler geçiriliyor?
Hürmetli dünya Türkmenleri hemen bize kop selam ediyor. Bana bu Zeytinburnu şehir hakimliğinin ettiği 12. gezek geçiriliyor. Hazır 2 yıldan beri ben cemiyet başlığını ediyorum. Hazır 2 yıldan beri bu medeniyet günlerine katılıyor. Türkmen desturunu, kültürünü tanıtmak için hatiyar edilen caylarda boluyor şekilde.
Medeniyet günlerine katlaşanız da şu Türkmen sergide halk neyme has köp üns veriyor? Nehil gururunlar oluyor? Has köp neyme var adı gururun ediliyor? Ya da sergiye geleyenler neyme has köp üns veriyor?
Hazır Zeytinburnu'nda yaşayan başka medeniyetlerden hem var. Bana bu Kazaklardan hem var, Özbeklerden hem var. Türkiye'de yaşayan türlü halklardan hem var. Bunlar gelip birilerin kadrımıza gelen de birilerin elde kurşalıyor. El sanatlarımıza, köne zatlarımız hoşlarına gidiyor.
Giyim gecimler, kesteler şeyler mi? Ana çavatlar da onlar.
El halılarımızı yaman onat görüyorlar. Asık buduran çağalarımıza giydirilen kırlıklar var şolar. Geliyorlar, görüyorlar, soruyorlar. Birilerine bildiğimizi tanıtıyoruz, aydıp veriyoruz.
Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşiginiň bugünkü temasy İstanbul türkmenleriniň türkmençilik aladalary. Ne Abdullah hat? Senem İstanbul'da yaşayan Türkmenlerden ilk oruyordun tanıdaysan bile.
Ben adım Abdullahat, Usvali Karkin, Velayet Cevizcan, Afganistan'ın Türkmenlerinden buluyorum. Berde Türkiye Devleti bize mümkünçülük verdi. Berde Allah razı olsun. Berde bizler öz giyimlerimizi, Türkmen atababalarımızın giyimlerini, ya başka şöyle yazakları görk ediyoruz sergide gelinlere. Öz gözlerinin nurlarını tadilip şöyle gelip giderler.
Şu sergilen onunla değinmek Türkmenlere de faydası oluyor da şeyle değil mi?
Havası.
Yine o Türkmençülüğü tanıtmak ya Türkmen medeniyetini tanıtmak değerli. Öz Türkmenlere de faydası oluyor diyecek oluyor.
Hava şöyle şöyle. Öz Türkmenlere de faydası oluyor.
Şimdi İstanbul'la Türkiye'de Türklüğün arasında şeyle de Zeytinburnu başka halkların mı Abdullah Hat?
Havası.
Başka halkların arasında Türkmençülüğü saklamak ansat oluyor mu?
Katı değil berde. Berde. Bizlerin Türkmen vakfı diyor fontumuz var. Toy edilen cayımız var. Kalpler şu tayda cemlenişip toy ettiyarlar, oturuyorlar. Ana şu tayda Türkmen buluşup zahat edip şu tayda bir yaşlılarımız, yaş kişilerimiz hem birimiz oturuyoruz. Berde şehirlerde gelip öpürler. O taylarda Türkmen dili katkıyın. Öz üyelerimizde Türkmence buluşabiliyoruz. Midanlarda Türkçe
Güle rağmen hem şurada bir iki faydayın.
Şimdi
bir yerde yaşayan taze yetişen nesiller mektebe giden de Türkçe gürlüyorlar. Hatları, her zatları Türkçe bulduğu için Türkmencanı saklamak değil mi oluyor? Köçelere çıkan biller Türkçe gürlüyorlar. Başka öz Türk aşnaları var. Onlar bile de gürleşen biller Türkçe gürleşiyorlar. Bu sebepten hani Türkmencilik, Türkmen dilini saklamak birazcık günrak oluyor. Ben oradaki Türkmenlere şılayıp diyorum, üyünüzde olsun, Türkmen dilini yitirmen. Türkmencilik, Türkmen dilini saklan, üyde Türkmen dilinden başka zat gepleşmen. Her şekilde tüllücünü açan pilada yine Türkçe gürleyen kanallar var. Haberlerin her zatları Türkçe. Şu yönden Türkmen dilini saklamak birazcık günrak oluyor böyle.
Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepleşiğinin bu unik teması İstanbul Türkmenlerinin Türkmençülük aladaları. Ali yine senin bilin bilen bile kavası okutuşluğu katnaşı oturuyorsun. Sen nereden? Özün korku iskaçı tanısın.
Ben Ali Türkmen, Mazar-ı Şerif Hocuroşnay'dan. Berde yaşıyorum civanlardan Zeytin Burnu'nda. Berde sergisinde Türkler olsun başka milletlerden gelenlere Türkmen palavudur, Türkmen kültürünü tanıtacağız elimizden gelince.
Ne özün yağlı yaşlar alı, ne hil gıdıklanma bilir ya Türkmen'in özü ya da beylik milletlerin yaşları. Dine yaşlılar geliyor mu? Mesela Türkmençülük yaşlılar ya alakalı attığıyla ne köprün çiyanın bir 4-5 tane yaşlılığı mı vardı Türkmen havu? Köprek yaşlı görmeyen yağlı, yaşlar yok mu?
Ama sağ olsunlar yaşlılarımızdan ilgili civanlarımız yaşlılarımızdan geliyor. Onlar da bu tayli işleyerler, işten çıkışında geliyorlar, gel palavımızı yiyerler, akşamları gündüzleri. Nehmet Yasa o yerde erken olmasa da az olsun Türkmençilik elinden gelen gayret ettiyerler.
Şimdi sen fikrin olarak Ali İyem 33 yıldan beri İstanbul'da yaşatıyordunuz da. Diğerde or nesillerdi İstanbullu.
Allah Allah.
Bu nesil Türkmen sahanı görmedik. Umuman Türkmenin köpçülük olup yaşayan yerlerini, yurtlarını görmedik bir nesil o adam.
Ben Afganistan'da doğulan Türkiye'de 6 yıldır Türkiye'de bu tarz yaşayan.
Şimdi senden ondan şunu soracak olayım Ali. Afganistan'da doğulan Türkmenlerle Türkiye'de doğulan Türkmenlerin arasında ne hil tefavut olayım?
Ne hil tefavut var? Afganistan'da Türkmencilik az bu taya göre yani Türkmen dili oğu yani. Bu tayda Türkmen dil ağa uşak mı ya?
Ne şu dili öztürme için ne etmeli?
Dili öztürmek için bu tayda hani gerekse yaşullarımızdan gerekse başka dünya Türkmenlerinden elinden gelen devletler mi diysem ve yaşullar mı böyle iş adamları mı diysem onlar elinden gelen etmez gerekiyor diyelim bu tayda biz Zeytinburnu'nda Türkmenler köpüzü şu tayda.
Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepleşiğinin bu unik teması İstanbul Türkmenlerinin Türkmençülük aladaları. Devlet Murat, yine sen Afganistan Türkmenler Cemiyeti'nin başlığı. İstanbul'da yaşayan Türkmenleri dinlenmek için Türkmen dili o arada kıyınçılık çekilenliğine aidiyarlar. Yaş netlin bu Türkmen dilini o diyenken govinini bilmeyenliğine aidiyarlar. Şu Türkmençülüğü saklamak için, esasen Türkmen dilini öğrenmek için, kamilleştirmek için neyem edilmeli, neyem etsem diyeniz, bu gelecekteki planlarınız. Sergiler bilen bile, sergilen taşından ne edilse kov olur diyen.
Şimdi böyle daha bu oradaki sergini açaklılar bilen Afganistan Türkmenler Cemiyeti olup hiç kimden bir kömek alamız yok. Bilir hemmesi öz mümkünçülüğümüz bile, öz onyanaklarımız bile ediyor. Ne bir devletten, ne Türkmenistan'ın devletinden hiçbir yardım almadık. Hazır indi Türkmenciliği saklamak için Türkmen diline, hani indi bu arada Türkiye'de gramatikasını yakışı biliyorsun. Ona yapmıyor, alimler olsa. Hazır biller onun kılını verir. Öz cemiyetimizin...
Kurs verseler diyen, dil kursları.
Cemiyetimizde klas kurşat, sınıf edip, ders vereceğin hak olsalar, yeniden biller şunun, malimlerimizin hem de onanakların masraflarını biller bir yerde saklamak için, Türkmen dilini saklamak için hem biller verip bileceğiz inşallah.
Şimdi, Güryan Usta'da inha Türkmen sergi bölümü var da.
Tamam.
Türkmen sanlar gelip görüyor mu? Yine yerli halk zat gelip soranmakta bu Türkmen zatları görünü siz o vantanlı zat diyenizde Türkmen san ile bağlaşıklı gururlar geçiyor mu?
De hazır bir yerde bana Abdülahat ağamız köplence serginin başında duruyor. Yine bilirler özümüzün işinden onça vakit ayırıplarımız yok. Vaktimiz bolluğuşa geliyor.
Gelen boldu Türkmen sanlarım geldiler. Lıbaslarımızı giyen zatlarımızı görüp uzaktan geldiler. Bizim giyen zatlarımız deyip sillenki neden sorudu. Bilirler Papanistan Türkmenler oluyasıydık çok tanıştık. Doların poşoluları gelip oturup çayımı içtiler, oturdular, oturup poşol gittiler, geldiler.
Onunla sohbetleşimizi cimlesek, Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepleşiğini inha Zeytinburnu Şehir Hakimliği'nin yürüyüte geçiren medeniyet günlerini, sergi bölümünü tayyarladık.
Dünya Türkmenleri
Dünya Türkmenleri.